Ichikope chalenga makumi yabidi na fibidi. Yesu afyalwa. Mateo chapter 1 verse 18 ukufika ku 25. Avena Galatia chapter 4 verse 4 na verse 5. Ishu ili akwalesa lya chine. Lesa tabepa. Lesa ala ile Abraham ukuti akatumo muntu watemwikwa uyo ukachimfie chiwa. Asokele nowo kutila, ako naula bobonse aba chitefibi. Lesa aebele yobo kuti, alafu ayafie ifisuma ukufuma kubantu bonse. Ala ngile Abrahamu kuti, alasunga no kufikirisha fionse ifyo alaya. Muchikope mulemona, umwanamu unono uitwa Yesu. Afielwe muchalo, ichale itwa Kenan. Ichocha aluike Israel. Nyina Maria uyo wafumine kuchikolwe Abraham na Isaac. Maria tatalile opwa ilio afiele Yesu. Yesu takwete wishi umuntu. Wishi ali nishikulu lesa uachishinka. Yesu uyo uleta amapalo pesonde. Aishile mukufikirisha ubulayo lesa atula ile no kuchimfya chiwa. Elio no kutubwese shakuli lesa.